Սարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ԵԱՀԿ գործող նախագահին զգուշացրել է, բանակցություններում առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հասնել առաջընթացի։
Անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ լուրջ առաջխաղացում։
Մոսկվան պնդում է Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ Խորհրդարանը վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության համաձայնագիրը։
Կողմ 102 դեմ 8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, կառավարությունը վստահեցնում է, թե այլ ընտրանքային ուղիների շուրջ բանակցություններ են տարվում։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում ցերեկային ծրագրի ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, արձակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների 34-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով վաղը նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Սոչի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Թուրքիայի իրավապահները Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչության գործի քննության շրջանակներում ձերբակալել են 13 կասկածալների, նրանց թվում կան 3 օտարերկրացիներ։ Իրավապահների համոզմամբ ահաբեկչական գործողությունը ծրագրել եւ իրականացրել են իսլամական պետության զինյալները։ Հարձակման հետևանքով սպանվել է 42 եւ վիրավորվել 230 մարդ։ Ոստիկանները հայտնել են, որ մահապարտ ահաբեկիչները Ռուսաստանից, Ուզբեկստանից եւ Ղրղստանից էին։ Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող համախմբում կուսակցության նախագահ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը 3 ԱՄՆ պետդեպարտամենտում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների նոր փուլին առնչվող հարցերը եւ հնարավոր զարգացումները։ Եվրամիության առաջնորդները հանդես են եկել խիստ զգուշացմամբ, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիության կազմից դուրս գալուց հետո չի կարող անխափան մուտք գործել միասնական շուկա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոն հայտնել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ բանակցել հուլիսի 8-ից 9 Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան հարցի մասին։ Նախորդին տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Թեև գերմանացի դիվանագետը երեք հույս էր հայտնում, որ փակուղի մտած բանակցություններն այս տարի կվերսկսվեն եւ այդ առումով ակնկալիքներ ունի թե հայկական եւ թե ադրբեջանական կողմը, Ղարաբաղյան կողմը, սակայն բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է ցություններում առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության առաջընթացն անհնար է։ Ինչ են խոսել Շտայնմայերն ու Բակո Սահակյանը, Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է Ղարաբաղյան կողմի բանակցություններին լիարժեք մասնակցության հարցը։ Հանդիպումից հետո Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ այն անցել է անկեղծ մթնոլորտում եւ որ Ղարաբաղյան կողմը բարձրացրել է բանակցային գործընթացի վերականգնման նպատակով երկու կարևոր հարց։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից եւ ընդգծել բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցությամբ։
Որ այսօր առանց Արցախյան կողմի լիարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացում, բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին անհնարին է ուղղակի ապահովել որևէ առաջխաղացում, լուրջ առաջխաղացում, բանակցային գործընթացում։ Այդ մեր տեսակետը նորություն չէ ԵԱՀԿ շրջանակների համար։ մենք եւս մեկ անգամ ներկայացրինք եւ դա նկատի առնվել։
Երկրորդ գործոնը, որը թույլ կտա վերսկսել բանակցությունները տարիներ շարունակ ձգվող Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության վերջնական լուծման համար, հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումն է։ Շտայնմայերի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի նախագահը կարևորել է նաեւ այս հարցի շուտափույթ լուծումը։ Արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը նշեց, որ ԵՀԿ կողմից հակամարտող կողմերին արված այս առաջարկի մասին իրենք խոսում են դեռևս 2000 թվականից։ Այս առաջարկների իրագործումը թույլ կտա ոչ միայն վստահության մթնոլորտ ձևավորել, այլև ճանապարհ կհարթի բանակցային գործընթացի անխափան ընթացքի համար, ասաց Միրզոյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե Միսկի խումբը համանախագահող Ֆրանսիան պատրաստ է հարթակ տրամադրել հակամարտության կարգավորման նոր բանակցությունների համար, Միրզոյանը ասաց.
Կարծում եմ, որ անկախ վայրից, անկախ ժամկետներից կարևոր է, որպեսզի հանդիպում լինի, կարևոր է, որպեսզի այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր լինի ձեռք բերել վերջապես պայմանավորվածություններ այն պայմանների, այն ձևաչափերի մասին, որ թույլ կտան վերսկսել բանակցային գործընթացը, որտեղ միանշան այսօր կա միանշանակ դիրքորոշում, միանշանակ փոխմբռնում թե հայկական կողմերը, թե ողջ միջազգային հանրության մասին, որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ միակ հնարավոր տարբերակը դա խաղաղ բանակցային գործընթացն է։ Որքան շուտ այդ գաղափարը հասկանա, ըմբռնի հակառակ կողմը, Ադրբեջանը, այդքան շուտ ես կարծում եմ կարողanak առաջ տանել գործընթացը։
Պաշտոնական Բաքուն արդեն անդրադարձել է Ղարաբաղի նախագահի հետ ԵՀԿ գործող նախագահի հանդիպումը, այն որակելով որպես Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչի այդ հանդիպում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակ Հիքմետ Գաջիևը ասել է, թե Շտայնմայերը Բաքվում կհանդիպի Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ։
Երևանից Բաքու ուղևորված ԵՀԿ գործող նախագահը շարունակում է Ղարաբաղյան հարցի շուրջ քննարկումները արդեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Այստեղ Շտայնմայերը խոսել է ստատուս քվոյի փոփոխության անհրաժեշտության մասին և հավաստիացրել, որ ԵՀԿ-ն կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հաստատի հետագա խաղաղության հիմքերը։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
ԵՀԿ գործող նախագահի Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի Ադրբեջանում առաջին հանդիպումը կազմակերպվել է ներքին տեղահանվածների հետ։ Բաքվի շրջաններից մեկի դպրոցում անցկացված այս հանդիպանը Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Ռովշան Ռզաևը առաջարկել է կազմակերպել Ղարաբաղի հայկական եւ ադրբեջանական համայնքների հանդիպում։ Ըստ ապագործակալության Շտայնմայերը ասել է, թե հարցի կապակցությամբ տեղյակ է, գիտի հայկական համայնքի դիրքորոշումը եւ կփորձեն այդպիսի հանդիպում կազմակերպել։ Նա ընդհանուր գծերով անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ասելով, թե ԵՀԿ-ն փորձում է ուղիներ գտնել կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Մենք կանենք ամեն ինչ, ինչ կարող ենք, որպեսզի այդ հարցը լուծվի, նրա խոսքերն է մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Շտայնմայերը ասել է, որ ապրիլի սկզբի իրադարձությունների ժամանակ բոլոր ջանքերը ուղված էին կրակի դադարեցման ռեժիմի վերականգնմանը։ Հիմա կարելի է ասել, կրակի դադարեցման ռեժիմը մեծ մասամբ պահպանվում է, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոն բանակցությունների միջոցով պետք է փոխվի, նշել է նա։ Երևանյան եւ Բաքվում նախատեսվող բանակցությունների մասին Շտայնմայերը ասել է, թե պետք է փորձել գտնել հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Նա նշել է, որ ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հակամարտությունը հանգեցնում է բազմաթիվ մարդկային զոհերի, հորդորելով, որ յուրաքանչյուր կողմը հավատալիմ մնա հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հանձնառությանը, Շտայնմայերը նշել է. Եթե մենք ոչինչ չձեռնարկենք, իրավիճակը կարող է նորից սրվել։ ԵՀԿ-ն կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի դնի ապագա խաղաղության հիմքը։ Մեր ձեռքին են որոշակի փաստաթղթեր, մենք պետք է գործենք այդ փաստաթղթերին համապատասխան, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը նույնպես պետք է ջանքեր գործադրեն հակամարտության կարգավորման համար։ Այսօր Բաքվում ներքին տեղահանվածների հետ հանդիպմանը ասել է ԵՀԿ-ն նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։
Մայերի տարածաշրջանային այցին զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան փնդում է Ղարաբաղյան խնդրում առաջատար դերը Ռուսաստանինն է։ ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Շտայնմայերի Բաքու եւ Երևան այցից բեկումնային լուծումներ չի սպասում, Ալեքսանդր Լուկաշևիչի հարցազրույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
ԵՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի տարածաշրջանային այցը Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում որևէ բեկում չի ապահովի 3-3-ային Ռուսիա 24 հեռուստալիքի եթերում նման համ համոզմունքը հայտնեց ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։
Действующий представитель безусловно играет очень важную роль, но в данном случае
Կասկած չկա, որ ԵԱԿ-ը գործող նախագահը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, բայց տվյալ դեպքում գոնե նա շարժիչ ուժ չի հանդիսանում։ Կարգավորման շարժիչ ուժը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Վերջին շրջանում Մինսկի խմբի աշխատանքները հասցվել են պետությունների ղեկավարների մակարդակին, նշում էր ռուսաստանցի դիվանագետը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ պաշտոնական Մոսկվա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առանցքային դերակատարություն է ստանձնել։ Ամենամեծ ներուժը ռուսական կողմն է տիրապետում։ Համանախագահների եռյակի հանդեպ ունեցած ողջ հարգանքով հանդերձ նշեմ սակայն, որ 1994-95 թվականներին բազային համաձայնագրերի կնքման ընթացքում ևս առաջատար դերակատարությունը Ռուսաստանինն էր։ Այժմ էլ Ռուսաստանն իր հնարավորություններն է ցույց տալիս Ստրելնյայում կայացած հանդիպումից հետո, նշում էր Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, մանրամասներով թե հատկապես որոնք էին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած եռակողմ բանակցությունների հիմնական արդյունքները։ Գուցե շրջադարձային արդյունքներ չկան, սակայն դինամիկան հետևյալն է. Համանախագահները հակամարտության կողմերից բավական կոշտ երաշխիքներ են պահանջում, որ մեկնարկելու է կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցման քաղաքական պրոցեսը, նշում է ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Մինչև քաղաքական կարգավորման բուն պրոցեսի մեկնարկը, սակայն, ըստ Լուկաշևիչի, շատ կարևոր է, որպեսզի շփման գծում մոնիտորինգի հստակ մեխանիզմներ ներդրվեն։ Ցավոք սրտի, առայժմ Վիենայում իրական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել կողմերից մեկի դիրքորոշման պատճառով, այդ կողմը պայմանավորվածությունները յուրովի է մեկնաբանում։ Ամեն դեպքում զգացողությունն այնպիսին է, որ շփման գծի մոնիտորինգի հնարավորությունների մեծացումը շատ կարևոր պայմանավորվածություն է, որը հարկավոր է լինելու կյանքի կոչել այն ծավալով, որի շուրջ համաձայնության են եկել նախագահները։ ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի խոսքով, ի դեպ, քաղաքական համապարփակ կարգավորմանը պետք է նախորդի շփման գծում իրավիճակի կայունացումը։ Այժմ գլխավոր խնդիրն ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերսկսումը կանխելն է, նշում է դիվանագետը։ Ի դեպ, մեկ այլ ռուսաստանյան անդրադառնա միջոցի Իրանովսկի գործակալությանը տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշևիչը նշում է, որ մարտական գործողությունների վերսկսման բացառումը նաև պետերբուրգյան հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկն էր։ Այդ հանդիպումը լիովին արդարացրեց սպասելիքներն առայն, որ ռազմական գործողությունների, հարցակողական ռազմական գործողությունների վերսկսում չի լինի, չպետք է լինի նման երաշխիքներ, որքան ես եմ հասկանում, ամենաբարձր մակարդակում են տրվել։
Թեմաների մասին ազգային ժողովն այսօր վավերացրեց Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանում ոչ միանշանակ ընդունված այս նախաձեռնությունը, որի շուրջ քննարկումներն ընթանում էին բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ, վավերացվեց պատգամավորներից 102-ի կողմ քվեների արդյունքում։ Ընդդիմախոսները սակայն պնդում են, որ համաձայնագրով Հայաստանը հակաօթային ուժերի տնօրինման հետ կապված հարցերում կորցնում է որոշում կայացնելու լիազորությունը։ Ռուսաստանը Ստեփանյանն է ամփոփում։
Քվեարկություն կողմ 102 դեմ 8 ձեռնպազրով որոշումն ընդունվել է։
Քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը, եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունն այսօր կողմ քվեարկեցին Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրին։ Փաստաթուղթը վավերացվեց 101 կողմ եւ 8 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմ քվեարկած 8 պատգամավորներն են Էդմոն Մարուկյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը, Զարուհի Փոստանջանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև ընդդիմադիր հակխմբակցության առանձին անդամներ Փաշինյանն ու Բագրատյանը դեմ քվեարկեցին համաձայնագրին, սակայն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ մյուս անդամները Գագիկ Ջանգիրյանն ու Լյուդմիլա Սարգսյանը կողմ արտահայտվեցին։ Խորհրդարանում երկու օր տևած բուռն քննարկումներն ուղեկցվեցին փոխադարձ մեղադրանքներով եւ վիրավորանքներով։ Հատուկենտ հնչող քննադատություններին, թե այս փաստաթղթով Հայաստանը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը նաեւ օթային պաշտպանության հարցում, իշ խո հանրապետականն ու մյուս ուժերը հակադարձում էին, Հայաստանը ոչինչ չի կորցնում, ավելին ձեռք է բերում Ռուսաստանի օթային պաշտպանության ներուժը։ Կրկերն այնքան թեժացան, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խոսեց համաձայնագիրը սուր քննադատության ենթարկած ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի մեջբերում եմ սեքսուալ հնարավորությունների մասին։
Հիմա այս որ ամպա գոր գոր գոռում եք, որ այդ ուղաթիռները կթրչեն, չգիտեմ ինչեր կանեն, Ո՞վ է ձեզ թույլ տալու, որ դուք ուղղաթիր թռցնեք։ Դուք ո՞վ եք։ Դուք ուղղակի արբանյակ եք եւ այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։
Ռուսներին սիրում ես թե չես սիրում, աղջիկ ջան։ Ում ո՞նց ես սիրում, ինչ ես սիրում։ Ձեր քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները մեկ տեղափոխի ազգային ժողով։
Քվեարկությունից հետո Վահրամ Բաղդասարյանին հարցեցինք, թե ինչ նկատի ուներ սեքսուալ հնարավորություններ ասելով եւ դա ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ։
Քաղաքական սեքսուալ հնարավորությունները դա մեկի նկատմամբ պատելություն, մյուսի նկատմամբ սեր բացատրվելը, դա զուտ քաղաքական տերմինոլոգիա, դուք հասկացեք։ Ինչ
քաղաքական սեքսուալիզմ, այդ հասկացողություն։
Ամենայդպես ես ներ եմ մուծում, դա կարող եք օգտագործել։
Ինչ փակ է Հայաստան-Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը, որի վերաբացման մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, որը գրեթե ամեն տարի փլուզվում է, այս անգամ նոր խնդիրներ է ստեղծել մասնավորապես արտահանողների համար։ Սարգիս Սարությունյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ այլ ընտրանք է փնտրում կառավարությունը։
Հայաստանը բանակցում է Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ հարավային Օսիայով դեպի Ռուսաստան տանող ավտոճանապարհը գործարկելու համար, որն այլ ընտրանք կհանդիսանա Լարսի ճանապարհին, այսօր այս մասին լրագրողներին ասաց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Այսօր հարավային ասոցիացիայով հնարավորություն կա, ճանապարհը լավ վիճակում է, երկու պետությունների հետ գնում են խոսակցություններ, բանակցություններ, որպեսզի գիտեք, մեզանից շատ բան կախված չի, Հայաստանից շատ բան այս առումով կախված չի, բայց բանակցություններ են վարվում, որպեսզի վրացական եւ ռուսական կողմերը գան համաձայնության, գոնե ժամանակավոր մենք այդ ճանապարհը բացենք։
Ըստ Բեգլարյանի, հավանականությունը, որ հարավոսական ճանապարհը կբացվի, 50-50 է։ Նախարարը միաժամանակ հավելեց, վրացական կողմը հավաստիացրել է, թե 10-14 օր անց Լարսի ճանապարհը կսկսի գործել։ Կառավարության նիստում խնդրին անդրադարձավ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, նշելով, որ հայկական կողմի խնդրանքով Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ ինքնաթիռ է հատկացրել եւ Վլադիկավկազ-Երևան թռիչքով Հայաստանեն ժամանել Լարսի ճանապարհի փակման պատճառով Ռուսաստանում մնացած 96 հոգին եւս 120-ը կփոխադրվեն այսօր։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստան մեկնած, սակայն այս պահին Վրաստանում գտնվող հայաստանյան բեռնատարներին եւ Ռուսաստանից Հայաստան եկող բեռնատարներին Գաբրիելյանն ասաց, որ այդ մեքենաներին տեղ հասցնելու համար ներկայում լաստանավեր են կիրառվում։
Արկա տեղեկատվության համաձայն բեռնատարների կուտակումը Վրաստանի տարածքում հասնում են 15-ից 20 մեքենաների, չհաշված այն մեքենաները, որոնք դեռ Հայաստանի տարածքից դուրս չեն եկել կամ գտնվում են Հայաստան-Վրաստան սահմանամերձ գոտում։ Ռուսական կողմում կուտակումները կազմում են 40-ից 50 մեքենա, սակայն Վլադիկավկազի մոտ ճանապարհի երկայնքով կան բազմաթիվ բեռնատարներ, խոսքի չի վերաբերում միայն Հայաստանի Հանրապետության մեքենաներին։ Կուտակումներ կան նաև Միներալնի և Օդի Կրասնոդար և Ռոստով-Դոն քաղաքների մերձակայքում։
Անհատ տաքսի վարորդներն ընդդեմ Yandex տաքսի վարորդները կառավարությունից պահանջում են թույլ չտալ ռուսական ընկերության մուտքը Հայաստան։ Հուլիսի 1-ից հայաստանյան շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայաստանցի վարորդների համոզմամբ իրենց ամբողջությամբ մրցակցությունից դուրս կթողնի, քանի որ ռուսական ծառայությունն առաջարկում է կրկնակի էժանգին։ Տաթև Դանիելյանն է հետևում թեմային։
Լիցենզիաները կառավարության առաջ պատրել պատրաստվող վարորդները տրանսպորտի և կապի նախարին առաջարկեցին վերահսկել, որ ռուսական Yandex տաքսի ծառայությունն աշխատի միայն լիցենզիա ունեցող տաքսիստների հետ։
Հիմա եթե նախարարը հայտարարում է, որ լիցենզավորված տաքսիստները պիտի ընդգրկվեն տաքսի սերվիսներ, օնլայն տաքսի ծառայության կազմակերպություններ սպասարկող, ուրեմն կներեք վտանգավոր է անձնելը։
Հուլիսի 1-ից հայկական շուկա մտնող Yandex տաքսի ծառայությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է սահմանել մինիմալը 2 կիլոմետր եւ դրա դիմաց գանձել 200 դրամ։ Այսօր Հայաստանում գործող ամենատարածված սակագինը 600 դրամն է 4 կիլոմետրի դիմաց։
Մենք հեսոր մենակ օրենքով մի հատ հարց ենք դրել, որ անպայման Yandex կլինի, ոչ կազմակերպությունը կլինի, պայմանագիր կնքի միայն եւ միայն լիցենզավորված տաքսիստների հետ։
Այդ դա մեծ ցանկություն է։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հայտարարում է, եթե Yandex-ը չաշխատեց սահմանված կարգին համապատասխան, կտուգանվի։
Լիցենզավորված տաքսիստների հետ պայմանագիր չկնքեց, ինքը չի լինի օրենքի դաշտում, կունենա խնդիրներ։
Ինչ է դրտումա ապօրինության վարորդներին։
Չի կարա։
Ազատության հարցմանի պատասխան Yandex Taxi ծառայությունից հայտնել են, որ ընկերության մշակած համակարգի շնորհիվ հնարավոր է դառնում իջեցնել մատուցվող ծառայության ինքնարժեքը, հետևաբար սահմանել շուկայականից ցածր սակագին։ Բացի այդ, Yandex-ից ընդգծում են, որ չեն աշխատում անհատ վարորդների հետ, գործակցում են տաքսի ծառայությունների հետ։ Իսկ եթե կառավարությունը տրամադրում է տրված լիցենզիաների ռեեստր, Yandex-ն աշխատանքի է ընդունում միայն լիցենզիա ունեցող վարորդների։ Նման պայմանները բավարարում են տաքսիների շահերը ներկայացնող ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանին, սակայն վստահություն չկա, որ աստվածը գործնականում կկիրառվի։
Ամսի 1-ին Yandex Taxi-ն սկսում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն, հասկացա՞ք։ Մենք անմիջապես դա հետևելու
ենք։ Կանելու՞
թող տաքսի ուրեմն ծառայությունները հավաքվենք փաստաբանների հետ, արդեն ուզում ենք օրինական դաշտում խոսել։
Վարորդների բողոքը լսող տրանսպորտի և կապի նախարարը տեղեկացրեց, որ ոլորտում առկա բազմաթիվ թերությունները շտկելու համար նախատեսում են առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Թող մարդիկ բոլորը, և տաքսիստները, և ժողովուրդը բոլորը ծանոթանան մի քանի ամիս, գոնե 80-90% կարողանանք ընդունելի նախագիծ ունենանք, դիմենք ազգային ժողով։ Այդ դեպքում արդեն Yandex-ն էլ կլինի այնտեղ։ Այն օրինակ տաքսիստները 10,000-ից ավել տաքսիստներ այսօր լիցենզավորում ունեն, մնացածը չունեն, ըտեղ էլ հավասարություն կլինի։
Այս հատվածում էլ մամուլ տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի համոզմամբ Իսլանդիայի ֆուտբոլի հավաքականը արժանացել է բոլոր երկրպագուների համակրանքին, քանի որ իսլանդացիները կարողացել են հաղթահարել փոքր ազգի բարդույթները, պահպանելով ազգայինը դարձել են կատարյալ եվրոպացի։ Ինչի շնորհիվ են նրանք հաջողության հասնում, մեծ գաղտնիք չկա, բարձր կազմակերպվածության, կարգապահության, մտածված մարտավարության, թիմային ոգու, արժանապատվության ամեն հանգամանքում կռիվ տալու պատրաստակամ Դժվար թե այդ թիմը Եվրոպայի չեմպիոն դառնա, բայց որ ստիպել է ողջ աշխարհին հարգել իրեն, դա հաստատ է։ Հայերի համար նրանց կեցվածքը օրինակելի է։ Մենք պակաս քաջ չենք, բայց հաստատ պակաս կազմակերպված ենք, պակաս կարգապահ, էլ մարտավարության և թիմային ոգու մասին չասեմ, նշում է խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ օգոստոսի մեջ Մինսկի խումբը նորից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կնախաձեռնի։ Մինչ այդ հանդիպումը Ադրբեջանը կպահպանի հրադադարը։ Հավերժական հրադադարի մասին չէ խոսքը, այլ ժամանակավոր, մինչև որ Մինսկի խումբը իր աշխատանքները կհասցնի ավարտին, հավելել է նա։ Իսկ օգոստոսից հետո պատերազմի կրկնության հավանականություն կա, այս հարցին Բաղդասարյանը պատասխան անել է, թե որևէ դեպքում չի կարելի բացառել Ադրբեջանի կողմից հարցակումը։ Հրապարակը գրում է, որ ամառը հանգստի ժամանակ է նաև քաղաքական ուժերի համար, սակայն կարելի է ենթադրել, որ նրանք պատրաստվում են աշնանային զարգացումներին։ Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդը Երևանի տարբեր շրջաններում պատրաստվում է բացել նոր գրասենյակներ։ Յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով ՀՎԿ-ն բացել է 1 գրասենյակ, չհաշված Ռուսաստանում և Եվրոպայում բացված գրասենյակները։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին, ով ասել է, թե այսօր առկա է լրջագույն խնդիր։ Ընդդիմության քայլերը անհասկանալի են, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եթե մեր գործընկերները սահմանում էին, ապա ձեր ղեկավարները սահմանից այն կողմ էին, նույնիսկ Հայաստանում չէին, հիմա եկել եք այստեղ Մոսկվաներից եք խոսում, հայտարարել է Հովանես Սահակյանը։ Անդրադառնալով հայկական մթերքը արտահանողների համար վերին Լարսում ստեղծված ծանր վիճակին, ժամանակը հաղորդում է, որ քարաթափման հետևանքով անցակետը փակ կլինի դեռ մեկ շաբաթ, քանի որ թերեկի բարձրացման հետևանքով առաջացել է ջրածածկման վտանգ։ Անցակետի փակ լինելը անդառնալի հետևանքներ է առաջացրել գյուղատնտեսության համար։ Ապրանքով, հատկապես ծիրանի բերքով բեռնված մեքենաները կանգնած են ճանապարհին և հայտնի չէ, թե երբ այն կբացվի։ Բացվելուց հետո էլ հայտնի չէ, բերքը պիտանի կլինի Ռուսաստան հասցնելու համար, թե ոչ։
Ֆրանսիական խորհրդարանը վերադառնում է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի շուրջ քննարկումների նոր փաստաթուղթը, որը մշակվել է Ֆրանսիայի սահմանադրությանը համաձայն, համապատասխան և հայ համայնքի համար ընդունելի տարբերակով, ֆրանսիական կառավարությունն արդեն ուղարկել է խորհրդարանը, կհաղորդի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը խորհրդարանին ներկայացրել է մի օրինագիծ մարդկության դեմ ոչերների և ցեղասպանությունների շղթումը պատժելու վերաբերյալ քննարկումը սկսվել է արդեն ազգային ժողովում։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը արտահայտել է իր պաշտպանությունը կառավարության այս նախաձեռնությանը, որը գրում է նա համապատասխանում է հանրապետության նախագահի հանձնառությանը։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը 2012 թվականին նախագահության իր ընտրապայքարի ժամանակ խոստացել էր ընդունել տար հայոց ազգանջան ժխտումը քրեականացնող մի օրենք։ Նույն այդ թվականին սամադրական խորհուրդը մերժել էր խորհրդարանի երկու պալատների կողմից ընդունված այն օրենքը, որը ներկայացվել էր Բուշ Դյուղոնի պատգամավորուհի Վալերի Բուայի կողմից։ Հայոց ազգանջանը չի ունեցել իր Նյուրեմբերգը, ինչպես հրեական ողջակիզումը, և դժվար է օրենք ընդունել հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մասին առանց միջազգային դատարանի տված որոշման, պատճառաբանել էր սահմանադրական խորհուրդը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը ողջունելով կառավարության վերոհիշյալ նախաձեռնությունը, որը առաջին իր տեսակի մեջ գրել է, նա գոհունակություն է հայտնել այն բանի համար, որ հայոց ցեղասպանության գոյության պաշտպանությունը կառավարությունը ներգրավել է ավելի ընդհանուր Ֆրանսիայի Հանրապետության արժեքների պաշտպանության համար տարվող պայքարների շրջանակում։ Հետևաբար, ինչպես հույս է հայտնել ֆրանսահայ կազմակերպությունը, կառավարության օրինագիծը թույլ կտա պատժել ընդհանրապես ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ ոչների ժխտումը առանց որևէ սահմանափակման, եթե դրանք ճանաչված են իրավականորեն։ Դա կվերաբերվի մանավանդ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությանը, որը 2001 թվականի հունվարի 29-ի օրենքով ճանաչված է Ֆրանսիայի կողմից։ Ռուզան Գյուրգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Պուտինի և Էրդողանի հաշտեցումն արդեն լուծված է, Կրեմլը վերացնում է ոչ վաղ անցյալում թշնամի հռչակած Թուրքիայի նկատմամբ սահմանափակումները, մոտ ապագայում Թուրքիան կկարողանա կրկին լոլիկ ու վարունգ ներկրել Ռուսաստան, և ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում, դեռ անցաչափատներին իրար բացեի բացատող թուրք և ռուս առաջնորդները կրկին իրար կհամարեն դաշնակիցներ։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Վաղը Սոչիում Սևծովյան համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակներում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի մասին երեք հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվել են երկու երկրների նախագահները։ Մեհլութ Չավուշօղլու և Սերգեյ Լավրովի հանդիպմանը քննարկվելու են տարածաշրջանային հարցեր, հիմնականում սիրիական ճգնաժամը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ ակնկալում է կոնկրետ քայլեր Թուրքիայից թուրք-սիրիական սահմանի հետ կապված։ Երեկոյան հայտնի դարձավ նաև, որ ռուս-թուրքական այս հաշտեցման գործընթացին լուրջ դերակատարություն է ունեցել Ղազախստանի նախագահը։ Համենայն դեպս Ղազախստանի նախագահի մամլոյթ ծառայության փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք շնորհակալություն է հայտնել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևին, հեռախոսով Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորելու հարցում նրա ներդրման համար, և բացի այդ Էրդողանը նաև հույս է հայտնել, որ Անկարայի ու Մոսկվայի միջև մերձեցման ուղված բոլոր նախատեսված քայլերը կիրագործվեն։ Երկու շաբթի օրը, հիշեցնեմ, Էրդողանը Պուտինին ուղված նամակում ափսոսանք էր հայտնել նոյեմբերին տեղի ունեցած միջադեպի համար և ներողություն խնդրել։ Թուրքական օդուժը թուրք-սիրիական սահմանին, հիշեցնեմ, խոցել էր ռուսական ռազմական ինքնաթիռը, ռուս օդաչուն զոհվել էր, դեպքից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները վատացել էին, հարաբերություններում ճգնաժամը 7 ամիս տևեց։ Հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել էր կառավարության անդամների հետ և նրանց հանձնարարել աշխատանքներ սկսել ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, հանվեց նաև ռուս զբոսաշրջիկների համար Թուրքիա մեկնելու արգելքը։ Այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն իր հերթին հայտարարել է, որ Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները հանվելու են փուլ առ փուլ, և այդ գործընթացի ժամանակ հաշվի են առնվելու ռուսաստանցի արտադրողների շահերը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի վարչապետն այսօր նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան սպասում է Անկարայից ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների անվտանգության երաշխիքներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։